Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče iz Sarajevskog studija žele vam Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. U ovoj emisiji možete čuti: visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini u Beogradu dan nakon što je na Kosovu uhapšen i protjeran šef Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marko Đurić. Zbog jučerašnjeg hapšenja šefa Kancelarije za Kosovo u Sjevernoj Mitrovici Srpska lista napušta vladu Kosova.
Odluka oko istupanja iz vlade Kosova donešena je jednoglasno. I tu smo odluku danas saopštili predsjedniku Srbije, gospodinu Vučiću, i on je tu našu odluku razumeo i podržao.
Šta sa briselskim dijalogom nakon jučerašnjih događaja na Kosovu?
Ne možemo isključiti da je postojala jedna, možda čak i smišljenja akcija stvaranja dodatnih konflikata između Srba i Albanaca kako bi se sadržao taj status quo.
Eksperti u Hrvatskoj ne očekuju eskalaciju konfrontacije nakon što je Hrvatska zajedno sa partnerima u Evropskoj uniji i Sjedinjenim državama protjerala ruskog diplomatu zbog uloge u trovanju dvoje ljudi u Velikoj Britaniji.
Ne vjerujem da će Rusija biti osobito motivirana za još neke dodatne sankcije specijalno protiv Hrvatske.
O ovim i drugim temama nakon ostalih vijesti koje obilježavaju utorak 27. mart.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini poručila je tokom razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da se jučerašnji događaji na Kosovu ne smiju ponoviti i da Evropska unija očekuje očuvanje mira uz mudar i uzdržan pristup. Vučić i Mogherini sastali su se večeras u Beogradu kako bi razgovarali o najnovijim dešavanjima i budućnosti dijaloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije sa opšteno i službe za saradnju sa medijima predsjednika Republike Srbije. Saglasili su se, kako se navodi u saopštenju, da pronađu nove načine kako bi nastavili sa radom i rješavanjem problema između Beograda i Prištine mirnim putem. Predsjednik Kosova Hašim Tači razgovarao je sa visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini, sa kojim se saglasio o neophodnosti snižavanja tenzija, zato što dijalog, kako se navodi, nema alternativu. Tači je u izjavi za medije dodao da se na dan kada je Kosovo počelo proces za izgradnju statuta za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom, dogodila provokacija od strane Srbije, a to potvrđuje i odluka Srpske liste o izlasku iz kosovskih institucija. Predstavnici četiri opštine sa sjevera Kosova održat će sutra zajedničku sjednicu u Mitrovici na kojoj će razmotriti političko-sigurnosnu situaciju nakon hapšenja Marka Đurića. U Briselu je održan treći sastanak odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Pored ostalog, zatraženo je da se prestane sa retorikom podjela, bez obzira što je izborna godina, te da se ukine praksa dvije škole pod jednim krovom. Za Radio Slobodna Evropa govori Edin Dilberović, direktor Direkcije za evropske integracije.
Evropska komisija izrazila svoju zabrinutost što nema napretka u oblasti slobode izražavanja u Bosni i Hercegovini u odnosu na izvještaj komisije 2016. godine i od naše zemlje se kao potencijalne članice Evropske unije traži nulta tolerancija prema ograničavanju medijskih sloboda.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak rekao je kako Bosna i Hercegovina neće protjerivati ruske diplomate zbog trovanja špijuna na teritoriji Velike Britanije. Crnadak je izjavio kako nije bilo nikakvih inicijativa da se bilo koji ruski diplomata u Bosni i Hercegovini proglasi personom non grata. Crnogorski premijer Duško Marković saopštio je da će se vlada Crne Gore uskoro odrediti da li će donijeti odluku o protjerivanju ruskih diplomata. Marković je saopštio da je Crna Gora obavezna da slijedi politiku Evropske unije i da bude solidarna sa NATO članicama.
Crna Gora kao odgovorna država, ozbiljan partner i solidaran partner će se danas i već jutra i samo odrediti u odnosu na tu situaciju.
Vijesti iz svijeta.
Hiljade demonstranata okupilo se danas u sibirskom gradu Kemerovu zahtijevajući odgovore i tražeći ostavke zvaničnika zbog požara u kojem je stradalo 64 ljudi, od čega 41 dijete, prenosi BBC. Demonstranti zahtijevaju ostavku guvernera te oblasti i traže sastanak sa ruskim predsjednikom. U Rusiji je sutra dan žalosti. Demonstranti su jutros blokirali više saobraćajnica u Kataloniji u znak protesta zbog hapšenja smijenjenog katalonskog lidera Carlesa Puigdemonta. Puigdemont je uhapšen u nedjelju u Njemačkoj na putu iz Finske za Belgiju na osnovu naloga za hapšenje koji je Španija izdala u petak. Facebook mora učiniti više u borbi protiv prikupljanja podataka njegovih korisnika, objavila Evropska unija, upozorivši kako nedavni skandal u vezi kompanije Cambridge Analytic potkopava demokratiju i povjerenje u tu društvenu mrežu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ranije danas sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem razgovarali su predstavnici Srpske liste i nakon sastanka saopštili da napuštaju vladu Kosova zbog jučerašnjeg hapšenja šefa Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marka Đurića. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić kazao je da ova stranka izlazi iz vlade Kosova i da će u aprilu uz podršku predsjednika Srbije samostalno formirati zajednicu opština sa srpskom većinom. S druge strane, premijer Kosova Ramuš Haradina je izjavio u Prištini da nema pada vlade Kosova niti novih izbora, te je pozvao Srpsku listu da razmisli o svojoj odluci. Iz Prištine se javila Amra Zeineli.
Predsjednik Srpske liste Goran Rakić na preskonferenciji u Beogradu je rekao da ova stranka izlazi iz vlade Kosova i da će u aprilu samostalno formirati zajednicu opština sa srpskom većinom. Kako istakao, za to je dobijena i podrška predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Govori zamjenik premijera Kosova Dalibor Jevtić.
Odluka oko istupanja iz vlade Kosova donešena je jednoglasno. Tu smo odluku danas saopštili predsjedniku Srbije gospodinu Vučiću i on je tu našu odluku razumeo i podržao.
Jevtić je naglasio da srpski poslanici u Skupštini Kosova više neće podržavati odluke koje su inicijativa vlade Kosova. Nakon odluke o izlasku Srpske liste iz vlade Kosova, upitan je i opstanak same vlade. Premijer Kosova Ramuš Haradina je izjavio da odluka Srpske liste o napuštanju vlade Kosova nije u interesu kosovskih Srba, ali je dodao da ne planira da podnese ostavku za premijerske pozicije, iako je izgubio većinu u Skupštini, te da će nastaviti da obavlja svoj rad. Haradina je dodao da ima dobru saradnju sa Srpskom listom, te naglasio da jučerašnje delovanje policije Kosova nije bilo upereno protiv ikog osim protiv onih koji su prekršili zakon.
Odluka da izađe iz vlade ne pomaže na bilo koje pitanje koje je ili svakodnevnog života ili političke. Ja mislim da je ova odluka nije dobro u funkciju sveti interesa Srba u Kosovu.
Đurić je danas u Beogradu rekao, citiram, da su albanski separatisti uz podršku pojedini zapadnih krugova na brutalan način napali srpski narod na severu Kosova.
I želim da kažem da sam ponosan na građane Kosovske Mitrovice koji su se goloruki svojim rukama i na miran gandijevski način suprotstavili ovom nasilju i teroru.
Kako je dodao Đurić, notorna je laž da kosovske vlasti nisu na vreme bile obaveštene o poseti srpskih zvaničnika. Istakao da je tokom privođenja bio i fizički zlostavljen, ali je poručio da se osjeća dobro. Kako je ministar spoljnih poslova Kosova izjavio, Đurić je krajem prošle nedelje svojim izjavama posticao na mržnju i na nezadovoljstvo kod albanskog naroda. On je također dodao da se mora ispoštovati norma, odnosno da se traži dozvola 72 sata unapred. Đurić je prisustvovao početku okruglog stola u sklopu unutrašnjeg dijaloga Srbije o Kosovu. Njegov dolazak je kasnije oko 3,5 sata, a nakon 20 minuta od početka sastanka usledila je i policijska akcija. Upitali smo i građane Severne Mitrovice kako se osjećaju povodom jučerašnjih dešavanja. Govore Strahinja Andrić, Andrija Ritonović i Danica Đurić.
Jedna najobičnija farsa, sve izmanipulisan narod, sve neka gluma, sve nešto fol, to je to. Guraju narod najprije u vatru tamo, ajmo svi idemo ovo ono, posle popne se na kamen, onda mi priča neku politiku, nešto kao ajmo neki razgovori ovo ono, neke reči, gluposti najobičnije. Ništa, mi ćemo opet kao nešto da čutimo, da smirujemo tenziju, oni će kao nešto da napadaju, pa nećemo neke pregovore, pa hoćemo pregovore i na kraju ništa neće da bude, sve će se staviti isto to kao što je bilo i pred 10 dana i pred 10 godina, sve isto.
To je desilo bi se i po pitanju i u smislu da nije on dolazio, mislim da bi Albanci našli razlog da na neki način demonstriraju silu preko svoje nazove specijalne jedinice nad ovdašnjim narodom. Oni ženo, a i postoji normalno i doza straha za dalji opstanak.
Žao mi je Marka Đurića, mislim, on je jako jedan divan čovek, pošten čovek, miran čovek, jer znam ga, radila sam u Trepči, dolazio je kod nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Gdje je briselski dijalog nakon jučerašnjeg hapšenja direktora Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marka Đurića u Sjevernoj Mitrovici i najave čelnika Srpske liste da će predstavnicima kosovskih Srba predložiti da 20. aprila na petu godišnjicu potpisivanja briselskog sporazuma formiraju zajednicu srpskih opština, odgovore je tražila Ljudmila Cvetković.
Ovo što se dogodilo sigurno će promeniti dinamiku, a možda i teme i krajnji ishod briselskog dijaloga, smatra Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose. Za njega nije iznenađujuća najava Gorana Rakića, predsjednika Srpske liste, da će predstavnicima kosovskih Srba predložiti da 20. aprila na petu godišnjicu potpisivanja briselskog sporazuma formiraju zajednicu srpskih opština.
To je neki odgovor koji je bio pripremljen, da li je bio pripremljen kao varijanta A ili kao varijanta B, to je sad jako teško reći. Dakle, to je sad jedna nova komplikacija, novi problem za sve.
U Beogradu je u reakcijama najdalje otišao predsjednik Srpske narodne partije i ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović porukom da je došao moment kada Srbija mora da pozove Rusiju da se aktivno uključi u proces rešavanja pitanja Kosova, te da do ispunjavanja obaveza formiranja ZSO Srbija treba da prekine dijalog. Nasuprot njemu predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo Milovan Drecun smatra da Beograd ne treba da odustane od insistiranja da se nastavi proces normalizacije odnosa sa Prištinom.
Mi moramo da redefinišemo naš stav prema briselskom procesu normalizacije odnosa jer se ne ispunjava ono što je dogovoreno.
Posle ovoga što se desilo na severu Kosova, politički prostor Vučića je jasni i omeđen, smatra Dušan Janjić.
On sad mora da donese ključnu odluku. Dokle sme da ide i šta može stvarno da dobije? Jer jasno je da na ovoj drugoj strani, sada druga strana jeste međunarodno prisustvo na Kosovu i kosovska vlast, nema popušta. Teritorija je njihova.
On zaključuje da sada rizik dolazi od onih koji ne žele da prihvate činjenicu da je teritorija pod kontrolom nekog drugog, a ne Beograda, i onih koji ne žele da menjaju status quo. A to je većina u srpskom javnom mnenju na Kosovu i dobar deo ljudi u vladi Srbije i vladajućoj koaliciji, smatra Janjić. Osvrćući se na zvanične poruke, politikolog Jovan Komšić kaže da za sada možemo biti zadovoljni što se ne ide u radikalizaciju konflikta. Osim jakih retoričkih pasaža, nemamo razloga za veliku dramatizaciju.
Možda je najvažnije ipak kazati da se ne uzimaju zastave u ruke i ne ratne trube ne pripremaju.
Osim što je Kosovo nazvao terorističkom, banditskom i izmišljenom državom, Vučić je rekao i da je Đurića uhapsila teroristička banda uz direktnu podršku Euleksa zato što im se ne sviđa šta misli. Taj rečnik je za kolumnistu Vlatka Sekulovića veoma sličan onom koji se koristio 90-ih.
A istovremeno je opet tu u kontradikciji, to je opsad jedan različiti, da tako kažem, aspekt u odnosu na ono što se dešavalo 90-ih godina, da predstavnici srpske manjine na Kosovu, podržane od strane vlade Srbije, učestvuju u vladi koja je optužena da su teroristi i banditi.
Uz konstataciju da dijalog nema alternativu, Sekulović kaže da se odnosi između Beograda i Prištine moraju normalizovati prvenstveno kako bi se sprečavali ovakvi događaji.
Ne možemo isključiti da je postojala jedna, možda čak i smišljenja akcija stvaranja dodatnih konflikata između Srba i Albanaca kako bi se sadržao taj status quo.
Predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači sreli su se posljednji put u petak u Briselu u okviru političkog dijaloga. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Protjerivanje ruskih diplomata iz niza svjetskih država uvodi je u najozbiljniju diplomatsku krizu između Rusije i Zapada od trenutka kada je Moskva anektirala ukrajinsko poluostrvo Krim u martu 2014. godine. To je ujedno i znak solidarnosti saveznika s Britanijom, i to u momentu kada su odnosi između Velike Britanije i Evropske unije zategnuti zbog Brexita, priredila Mirjana Rakela.
Najveći broj ruskih diplomata za sada protjeruju Sjedinjene Države, 60 ljudi, uglavnom obavještajaca, među kojima je i 12 diplomata u Ujedinjenim narodima na East Riveru, a uz to predsjednik Donald Trump naredio je i zatvaranje ruskog konzulata u Sjetlu. Na Twitteru je američki ambasador u Moskvi John Hutman napisao da se radi o najvećem protjerivanju ruskih obavještajaca od hladnog rata. Moskva negira upletenost u trovanje bivšeg špijuna Sergeja Skripalja i njegove čerke Julije na jugu Engleske i poručuje da će uzvratiti istom mjerom. Rusija ne može nekažnjeno kršiti međunarodno pravo, napisao je na Twitteru britanski šef diplomacije Boris Johnson.
Svet je jasno rekao da je ovakvo ponašanje neprihvatljivo, a ono se manifestuje širom sveta, od Sirije do Salisburya. Ljudima je toga dosta i zato imamo ovakav moćan globalni odgovor.
Predsjednik zastupničkog doma Američkog kongresa Paul Ryan u intervju za radio Slobodna Evropa ističe da su dokazi koje je dala Britanija vrlo jasni.
To je nešto što Rusija radi i što je uradila. Civilizovane nacije ne rade ovako nešto.
Više od polovica članica Evropske unije otkazalo je gostoprimstvo ruskim diplomatima. Ukrajina, koja nije članica Evropske unije, protjeruje 13 diplomata, iako su diplomatski odnosi sa Moskvom zamrznuti od ilegalne aneksije Krima i zbog podrške Moskve separatistima na istoku Ukrajine. Norveška, Albanija i Makedonija su također zemlje koje su protjerale ruske diplomate. Rusko ministarstvo vanjskih poslova optužilo je britanske saveznike da, citat, slijepo slijede principe euroatlantskog jedinstva na uštrb zdravog razuma, završen citat.
A većina eksperata u Hrvatskoj ne očekuje eskalaciju konfrontacije nakon što je Hrvatska zajedno sa većinom zemalja Evropske unije i Sjedinjenim državama protjerala ruskog diplomatu zbog ruske uloge u trovanju dvoje ljudi u Velikoj Britaniji. Slušamo Enisa Zebića.
Nakon što smo mi protjerali jednog njihovog diplomata, oni će protjerati najmanje jednog našeg. Prva je reakcija analitičara u prognoziranju razvoja situacije nakon što je Hrvatska protjerala trećeg tajnika ruskog veleposlanstva u Zagrebu. Bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji i politički analitičar Božo Kovačević za naš program podsjeća na ruski interes za plasman energenata u Hrvatskoj, a pogotovo na 1,3 milijarde eura ruskog novca danog kao kredit Agrokoru.
Ne vjerujem da će Rusija biti osobito motivirana za još neke dodatne sankcije, specijalno protiv Hrvatske. Nije u interesu Rusije da prekine baš sve veze sa Hrvatskom, jer ima očite ekonomske interese ovdje.
Protjerivanje diplomata neće utjecati na dogovaranje nagodbe oko Agrokora, jer je i Rusima u interesu da izvuku svoj novac, a to bez postizanja nagodbe nije moguće. Neizravno je poručila i potpredsjednica vlade Martina Dalić.
Ja stoga mislim da će proces dogovaranja nagodbe u Agrokoru ići svojim tijekom i da će se u tome kontekstu i dovršiti uspješno za sve vjerovnike, bez značajnijih utjecaja iz politike.
Nakon što i Rusi uzvrate istom mjerom, nadam se da će se stvari 2-3 tjedna držati na diplomatskoj razini i čekati rezultate britanske analize nervnog otrova, kaže za naš program Gordon Akrap iz Instituta za istraživanje hibridnih sukoba. On očekuje da će analiza potvrditi da se radi o otrovu, ali dodaje da nije u ovlastima instituta da kaže tko stoji iza toga.
I u 2-3 tjedna će se vrlo vjerojatno proći dovoljno vode ispod svih mostova u Europi, tako da će vjerojatno samo Amerika i Rusija dalje ozbiljno jašiti na toj priči, a ostale će zemlje reći da mi smo potegli diplomatske poteze i to je to. Jer nadam se da nikome, pogotovo ne ni Rusiji, ni Njemačkoj, ni drugim državama u Europi, ne koristi daljnje zaoštravanje odnosa unutar Europe, jer Rusija je inako pod gospodarskim službenim sankcijama i još sad da se to ide usložnjavati, to nas uistinu nigdje ne bi dovelo, ja mislim.
Vojni analitičar i sigurnosni stručnjak Marinko Gorec za naš program procjenjuje da će eskalacija prestati nakon što i Rusi protjeraju jednog hrvatskog diplomata.
Dalje se neće ići. Naravno, ukoliko mi nećemo opet nešto zaoštravati na račun Europe, Europske unije i tako dalje. Niti Hrvatskoj, ani Rusiji nije u interesu da bi zaoštravali međusobne odnose, pogotovo ne u Hrvatskoj.
Vojni analitičar Igor Tabak za naš program kaže kako su odnosi Hrvatske i Ruske federacije u usponu, a da taj uspon djelomično treba zahvaliti krajem prošle godine sklopljenom poslu remonta hrvatskih vojnih transportnih helikoptera u Rusiji. Već tada su mnogi upozoravali da postoji mogućnost zaoštravanja odnosa, jer u isto vrijeme Hrvatska ima vojsku u dvije države na granici s Rusijom. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Univerzitetski profesor, stručnjak za ekstremizam i autor knjige Huliganizam, nasilje i sport, Marija Đorić, za Zašto komentariše zbog čega su utakmice pogodan teren za nacionalizam.
Sa jedne strane vi imate u svetu da je taj desničarski ekstremizam sastavni deo, dakle, huliganske subkulture. Međutim, dok je u nekim zemljama on izražen, recimo, u formi rasizma, kao što je to primjer sa Italijom, pogotovo prema, dakle, fudbalerima koji su afričkog porekla, kod nas je malo specifična situacija, a ona vuče korene iz građanskih ratova koji su se desili na prostoru nekadašnje Jugoslavije. To je bilo vreme kada je ključao nacionalizam sa svih strana i kada su se upravo iz redova huligana iz bivših jugoslovenskih republika regrutovali pripadnici za paravojne formacije. Tako da huliganizam se svakako na našim prostorima može vezati za nacionalizam i upravo je to dobra pojava za manipulaciju pre svega mladim ljudima koji još uvek nemaju izgrađeni identitet.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti šta će crnogorske birače opredjeljivati kada 15. aprila budu glasali na izborima za novog predsjednika Crne Gore.
Ideološko opredjeljenje, pa lični interesi, klijentelizam je u Crnoj Gori izražen. Dakle, tu dolazi u obzir naravno u nekom procentu i kampanja i uticaj sredine.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik namjerava obogatiti vozni park u ovoj godini.
Pa i to jeste previše 19 automobila. Eto, vidite kad poredite i sa državama u regionu, sa kabinetima predsjednika, oni nemaju toliko automobila. Znači, sve je mnogo, mnogo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šta će to crnogorske birače opredjeljivati kada 15. aprila budu glasali na izborima za novog predsjednika Crne Gore? O tome smo pitali stručnjake za istraživanja javnog mnjenja. Da li crnogorski birač obično glasa za ličnost, za program ili ga u tom pogledu opredjeljuje pripadnost nekoj političkoj opciji, odnosno partiji? Time se bavio Predrag Tomović.
Glasanje za predsjednika Crne Gore značajno se razlikuje od glasanja na parlamentarnim izborima, jer se birači opredjeljuju na osnovu afiniteta prema određenoj ličnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa poznati metodolog Miloš Bešić.
Zato što kada se opredeljujete za pojedinca, vi prosto glasate za nekog imenom i prezimenom, što bitno pojačava tu nekakvu ličnu komponentu i odnos prema ličnosti, je li tako? E sad, doista, te ličnosti neretko, da ne kažem uvek, ali neretko i preciznije veoma često, jesu ekspozitura određenih partija, ali ipak su pojedinci, pojedinci dakle, za koje glasate imenom i prezimenom.
I u Centru za demokratiju i ljudska prava smatraju da crnogorskog birača, kada su predsjednički izbori u pitanju, najviše opredjeljuje ličnost, kao i iz koje partije dolazi. No kako za Radio Slobodna Evropa ističe izvršna direktorka CEDEM-a Milena Bešić, od izbora do izbora potvrđuje se da se radi o kombinaciji više faktora koji određuju kako će birači glasati.
Svakako je jako bitno, govori dalje, ideološko opredjeljenje, pa lični interesi, klijentelizam je u Crnoj Gori izražen. Dakle, tu dolazi u obzir naravno u nekom procentu i kampanja i uticaj sredine. E sad, u zavisnosti od aktualne situacije, od izbora do izbora, neki od ovih faktora nosi prevagu, isto tako u zavisnosti toga koji je kandidat predložen opet. Neki od ovih faktora može da prevagne, ali u suštini to svakako ne može biti jedan faktor.
Koliko izborna kampanja može biti opredjeljujući faktor za birače? Za većinu kandidata nije ni počela, a pitanje je i koliko su građani uopšte i zainteresovani da čuju šta su njihovi programi i koliko ih njihov program opredjeljuje za koje kandidata će da glasaju. Milena Bešić.
Da li je to stvar tradicije ili, što volimo da kažemo, uslovno rečeno, kratkog perioda demokracije i parlamentarizma i pluralizma u Crnoj Gori? Dakle, vjerovatno razlog leži u tome što su više naklonjeni generalno ideji neke partije ili generalno ideologiji od konkretnih predloga za rješenje određenih pitanja ili prezentacije planova određenog kandidata.
Osim ideologije, odnosno naklonjenosti partiji, ličnosti i različitih interesa, u crnogorskom društvu se pominju i drugi faktori koji utiču na opredjeljenje birača. Postoje naime istraživanja koja govore da na glasačko opredjeljenje žena u Crnoj Gori u značajnoj mjeri utiču njihovi muževi, a na mlade njihovi roditelji. Lela Šćepanović je pitala građane Podgorice koliko u tome ima istine.
Upoznata sam sa tim, pa to je tipično za naše balkanske zemlje, nažalost.
Ja glasam po mojoj voljenju, glasam kako mi muž kaže.
A jedan li vam se podudaraju porodično mišljenje?
E, možda nam se podudaraju mišljenje. Mišljenja nam se podudaraju, ali...
A je se desilo nekad za ovih prethodnih 30 godina da ste različito glasali?
Ne.
Uvijek isto?
Uvijek isto.
Ne, niti ona mene, niti ja nju. Ja niti utičem, niti može ona uticati na mene kad je pitanje glasanja. Možda nekad glasamo istog, ali ne podnosimo izvještaj jedno drugome koga smo glasali.
Šta vam kažu roditelji? Glasat ćeš tog i tog?
Jednostavno ne pričamo toliko o tome ko će za koga da glasa, niko na nekoga ne utiče.
Ovo će biti 7. predsjednički izbori od uvođenja višepartijskog sistema u Crnoj Gori. Predsjednici Crne Gore bili su 2 puta Momir Bulatović, Milo Đukanović jednom, dok je apsolutni rekorder po broju mandata na mjestu predsjednika države Filip Vujanović, koji je tu funkciju obavljao 3 puta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik namjerava obogatiti vozni park u ovoj godini. Već u aprilu planira da kupi 2 nova automobila, čime će se njihov broj u kabinetu predsjednika povećati na 19. Iz Banja Luke se javio Erdoğan Katana.
Služba predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika raspisala je tender za nabavku 2 nova službena automobila, za što se namjerava izdvojiti oko 95.000 konvertibilnih maraka. U tenderskoj dokumentaciji stoji da nove crne metalik limuzine između ostalog moraju da imaju motor jačine 150 konjskih snaga, automatski trozonski klima uređaj, sistem vazdušnih zavjesa za putnike, putni računar i prednja sjedišta podesiva po visini i sa podešavanjem za lumbalni dio leđa. Predsjednička služba je ponuđačima ostavila rok za dostavljanje ponuda do 16. aprila. Polovinom ovih limuzina predsjednički vozni park će se povećati na 19 automobila, koliko je i broj Dodikovih savjetnika. Predsjednik Udruženja građana Restart Stefan Blagić smatra da je ovo ipak previše s obzirom na ukupno stanje u društvu.
Pa i to jeste previše, 19 automobila. Eto, vidite kad poredite i sa državama u regionu, sa kabinetima predsjednika, oni nemaju toliko automobila. Znači, to je mnogo, mnogo. Ali s druge strane, smatram da je pritisak javnosti zaista i urodio plodom, jer nakupuju se više automobili od 115 do 120 hiljada, kako je to do sad bio slučaj. Tako da, ja mislim da ovo pokazuje da pritisak javnosti kako može da urodi plodom.
Udruženje građana Restart prošle godine je pokrenulo akciju smanjenja izdataka za kupovinu službenih automobila, tražeći da se ograniče sredstva za kupovinu automobila do 50 hiljada maraka. Služba predsjednika Republike Srpske od 2007. do kraja 2017. godine, prema pisanju poslovnog portala Kapital Ba, nabavila je 24 automobila, što je koštalo poreske obveznike 1.715.000 maraka. Urednik portala Kapital Ba, Siniša Vukelić, kaže da se uglavnom radi o luksuznim automobilima.
Kupljeno je 10 automobila Volkswagen Passat, 4 Audi A6, 1 Audi A8, 1 Mercedes, 4 Golfa i 4 vozila Polo. Od ovog broja vozila 17 se koristi, 6 je prodato, 1 automobil je rashodovan. Ovo su podaci službe predsjednika dostavljeni nedavno na poslaničko pitanje u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Građane Republike Srpske vozni park predsjednika će koštati u 2018. godini još 300.000 maraka. Prema planu nabavki službe predsjednika za troškove servisiranja i održavanja vozila izdvojit će se 110.000 maraka, a za gorivo 190.000 maraka. Ekonomistica Svetlana Cenić kaže da je očigledno da kabinet predsjednika Republike Srpske ne pogađa ekonomska kriza kao građane.
Što se tiče kupovine kola, helikoptera i ostalog, možemo se izgleda da i svaki zadnji član SNSD-a mora da ima automobil. A kako ljudi žive i šta jedu, najbolje oni znaju.
Prema riječima Cenić, u vrijeme kada je bila ministar financija Republike Srpske u vladi Pere Bukejlovića, budžet predsjednika bio je 5 puta manji nego danas, a i vozni park je, kaže, bio neuporediv.
Bila je jedna kola za pratnju, jedna kola u kojima se predsjednik vozio, ne znam da li su bila, čini mi se, još jedna kola pored toga. I podsjećam da za svaki pomen nabavke bilo čega SNSD je tada creva razvlačio od Banskog dvora do vlade svima.
3 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine koštaju poreske obveznike oko 7,5 miliona maraka, dok je predsjednik Republike Srpske prošle godine potrošio 10,7 miliona. Isti iznos mu je na raspolaganju i ove godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sve naše sadržaje možete vidjeti na internet stranici adrese slobodnaevropa.org, ali i na društvenim mrežama Facebooku i Twitteru. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Marija Arnautović.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U emisiji poslušajte. Iz dnevnika Julije Petrovskaje, ruske novinarke koja živi u Sarajevu, smo izdvojili.
Kažu da je Putinov rezultat 76%, novi rekord u postsovjetskoj Rusiji. Tokom izborne noći broj birača je porastao za 1,5 milion ljudi.
Tema postskriptuma je također bila Rusija i Putin.
Zapravo, ključno na ovom plebiscitu masovne podrške Putinu nije bio rezultat, već šta će biti kada mu istekne četvrti mandat 2024. godine.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Iljir Bitići, brat trojice ubijenih, braće Bitići, razočaran je predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Zašto je tu Goran Radosavljević Guri? On zna da je Goran Radosavljević Guri osoba koja je ubila moju braću.
He knows that Goran Radosavljević Guri is one of the... He is the person who killed my brothers.
Donosimo vam priču o najboljim prijateljima u miru koji su pucali jedan na drugog u ratu, Dao Tihić.
I svako jutro ovako pili smo tu kafu na stilalima i sad ulazi čovjek. I odgledam ovako u njega, on ulazi i prolazi i sad ja ono nesvjesno. Ja sam ovog čovjeka ubio.
Nova inicijativa da se u Prijepolju upišu imena na spomeniku žrtvama otmice u Štrpcima. Halim Duraković.
Naša podrška ide od Zagreba, od Dokumente i gospodina Jakovčića Eugena, iz Vašingtona, iz Londona, univerzitetski profesor i samostalni novinar.
Najavljeno slijedi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Otvaramo dnevnikom. Njegove stranice od 17. do 23. marta ispisivala Julija Petrovskaja, ruska novinarka koja živi i radi u Sarajevu.
Subota 17. mart. Napokon predizborna tišina. Malo da se opustimo pred novi Putinov mandat. Čini se da je na televiziji najtiši dan u zadnjih možda 4-5 godina. Bar od početka specijalne operacije zvane Krim se vraća svoju matice Rusije. Izborna propaganda je zabranjena, odmaramo od lažnih obećanja i svađe. Glavna je vest u Rusiji proterivanje britanskih diplomata. Dakle, pratimo novu epizodu u sporu oko trovanja u Salisburyju bivšeg ruskog obaveštajca Skripalja i njegove čerke nervnim gasom. Moskva negira umješanost i insistira da nema zalihi hemijskog oružja bilo koje vrste. Britanske persone non grata moraju napustiti Moskvu u roku od 7 dana. Uz to, ruske vlasti zatvaraju britanski konzulat u Peterburgu i britanski savjet. Kao što sam je očekivala, nije samo London kažnjen, već i sve Ruse koji trebaju britansku vizu ili se školuju uz pomoć britanskog savjeta. Možda deluje neverovatno, ali u svakom političkom sukobu naš je odgovor zapadnim neprijateljima povezan sa zatvaranjem kulturnih institucija. U opkoljenoj tvrđavi moramo da izdržamo sve što nas udara, a posebno ono što diže Putinov rejting. Svak spektakularan potez u oči glasanja potvrđuje odlučnost Kremlja. Dakle, Britanci idu kućama. Za sve ostalo treba sačekati da se odigra svjetsko prvenstvo. Nedelja 18. mart, svi na izbore. Kolega iz Njemačke objavljuje na fejsu da glasa jer je to obaveza građanina Ruske federacije. Otkad je to glasanje obaveze, pitam, jel to tako utiče na naše glasače Njemačke Ordnung ili je ipak promenjen naš izborni zakon? Polako, ali sigurno, vraćamo se u stara dobra sovjetska vremena. Na spisku je 8 kandidata. Neke su dobro poznati još od turbulentnih 90-ih, poput Žirinovskog ili Patriote Baburina. Obojica su dugogodišnji prokremaljski igrači. U suštini antikrimalskih u trce nema. Najveća pažnja je usmjerena na milionera komunistu Pavla Grudinina i novinarku Kseniju Sobčak, čerku bivšeg Putinovog mentora. Niko nije prijetnja Putinovom sistemu. Bloger Aleksej Navalni ne može da se kandiduje, jer je osuđen na uslovnu kaznu. Izborna komisija javlja da se sve odvija po planu i u najboljem redu. Opozicija priča kako se glasače na biračka mesta dovoze autobusima. Žirinovski govori pred kamerama kako biramo danas vrhovnog vladara planete Zemlja. Društvenim mrežama kruže video snimce punjenja glasačkih kutija lažnim listićima. Ostaje da se vidi koga će krivično goniti, one koje ubacuju ili oni koji to šeruju. Kažu da je Putinov rezultat 76%, novi rekord u postsovjetskoj Rusiji. Ponedjeljak 19. mart. Tokom izborne noći broj birača je porastao za 1,5 milion ljudi. To proizlazi iz protokola izborne komisije. U nekim sredinama izlaznost je potpuno ista, tačno 70%, kao što je bilo poželjeno u Kremlju. Ima dosta biračkih mjesta sa odzivom od 80 do 90%, gdje je Putin dobio neverovatnih 90% glasova. Matematičar Špilkin kaže da su te brojke u suprotnosti sa statističkom teorijom. Tvrdi kako je u korist Putina ubačeno nešto više od 10 miliona listića. Mogu samo da kažem da među mojim prijateljima odziv nije iznad 30%. Mada mene ne iznenađuje 100% izlaznost u krajevima poput Kamčatke i Čukotke. Najinteresantnije je pratiti reakcije stranih lidera. Ko će čestitati Putinu, kada i na koji način? Zapadni deo sveta nešto kasni za našim azijskim komšijama i balkanskim saveznicima. London čuti, oglasili su se Paris i Berlin, čekamo jedino na Trumpa. Svako ima svoju interpretaciju rezultata glasanja. Ukratko rečeno, 2/3 glasova je mandat bukvalno za sve i svašta. Samo i pitanje je da li je to mandat za rat ili za mir, za reforme ili zastoj. Kako god okreneš, glavne Putinove želje, a to su prosperitet i razvoj inovativnih industrija, teško je uklopiti u samoizolovanje i veličanstvo. Utorak 20. mart. Pored većnih ruskih pitanja ko je kriv i šta da radimo, rusku javnost zanima hoće li obrijati brkove milioner Grudinin, jer je obećao to uraditi ako dobije manje od 15% glasova. Dobio je svega 11 i dalje nosi brkove. Grudinin je zapravo najinteresantniji lik u čitavoj toj trci. Njegovo jačenje je zbunilo Kremlj. Nije čudno da je pred samo glasanje izborna komisija pronašla 13 njegovih računa u švajcarskim bankama, a uz to se saznalo i da ima 2 porodice. Hoće li to biti prepreka da dobije mjesto u novoj vladi? Hoćemo li uopšte ikada dobiti novu vladu? Hoće li se naš premijer Medvedev konačno posvetiti svojoj lepoj vikendici sa ski stazom, bazenom i kućicom za patke? Sreda 21. mart. U Moskvi i dalje insistiraju da su optužbe Londona nelogične. Kažu kako je Skripal bio britanski špijun. Da je on zaista predstavljao pretnju i imao vrednost za Rusiju, nikoga niko ne bi pustio, kažu upućeni. Da li neko ozbiljno smatra da su ruske vlasti sproveli takvu operaciju u oči predsjedničkih izbora i samo nekoliko mjeseci pre svjetsko prvenstvo u fudbalu? Iz Ruskog ministarstva inostranih poslova javljaju da su rusku poziciju u slučaju Skripal podržali Srbija i Venezuela. Na dnevnom redu je novo trovanje. Ali za razliku od incidenta u Engleskoj, ne zahtjeva međunarodne dokaze. Više dece su u bolnicama zbog trovanja vodonik sulfidom sa deponije Jadrovo u Volokolamsku blizu Moskve. Meštani traže da se deponije sanira, ali lokalni vlasti ih ignorišu. Gubernatora koji je došao ispred bolnice da porazgovara sa narodom, gađali su grudvama i psovali. Spasio je glavu zahvaljujući policiji. Šta će Putin reći? Četvrtak 22. mart. Putin čuti u Jadrovu, mada i u Volokolamsku ima, ako se obratimo statistici, 2/3 njegovih pristalaca. Ne vjerujem da su svi oni glasali po naređenju. Većina iskreno smatra da se samo on bavi problemima običnih građana. Ali gotovi su izbori. Sad se bavimo istočnom gutom. Iz Sirije javljaju kako je konvoj pobunjenika napustio uporište u toj enklavi. Poslije jednog dana čekanja, autobusi sa pobunjenicima i civilima su se uputili ka provinciji Idlib u skladu sa sporazumom o evakuaciji kojim je posredovala Rusija. U Moskvi je zadnjih dana pisalo i o mogućoj evakuaciji iz Volokolamska, ali je gubernator Vorobjov to negirao. U njegovoj administraciji kažu da nikad nisu govorili o evakuaciji, nego su govorili da će uložiti napori kako bi deca iz Volokolamska otišla na odmor tokom raspusta. Ostaje da se vidi plod ulaganja napora. Petak, 23. mart. Počela je moja balkanska turneja. Ovdje je prava ruska zima, pa i u Rusiji je daleko do proljeća u svakom pogledu. Sanimo naš zimski san, mada i nešto pričamo. Za večeras je u Sarajevu bila najavljena premijera Čehovljeve Tri sestre, ali iz nekih razloga otkazana. Šteta, ali bit će još prilike. Možda je nekom sve to dosadno i nerazumljivo na ovim prostorima, ali ja njega volim. Volim i da vidim kako Čehovo izvode na stranim scenama. Dosta toga što je govorio početkom 20. vijeka i sada je relevantno. Govorio kako treba istiskivati iz sebe roba. Kap po kapi. Možda čak i vjerovao da ćemo to uspjeti za 100 godina. Ali čini mi se da nismo uspjeli. Ne osjećamo se slobodnim građanima. Da je drugačije bilo, ne bi nam desila deponija u Volokolamsku, ni zatvaranje Britanskog savjeta, ni premijerova kućica za patke, pa ni ovi izbori.
Bio je to dnevnik koji je pisala Julija Petrovskaja, ruska novinarka koja živi u Sarajevu. Od 24. do 30. marta dnevnik će voditi Marko Marač, osnivač specijalizovanog sajta za prodaju i kupovinu poljoprivrednih proizvoda i domaćih životinja u Crnoj Gori. A i tema po skriptuma Dragana Štavljanina ove sedmice bila je Rusija.
Slušate po skriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Uprkos, ili bolje rečeno upravo zbog očekivano ubedljive pobjede Vladimira Putina na predsjedničkim izborima, Rusija i dalje ostaje zagonetka umotana u misteriju unutar enigme, kako ju je opisao Winston Churchill. Zapravo, ključno na ovom plebiscitu masovne podrške Putinu nije bio rezultat, već šta će biti kada mu istekne četvrti mandat 2024. godine. Postavlja se pitanje zašto građani Rusije glasaju za Putina iako nije ispunio obećanja kao što su rešavanje problema 20 miliona siromašnih, zastarele infrastrukture, zdravstva, masovne korupcije. U strogu kontrola medija te eliminaciju pojedinih protivnika, Putinovom imidžu kao branioca Rusije doprinele su i tenzije sa Zapadom. Stoga su najnovije američke sankcije protiv 19 ruskih državljana zbog navoda o mešanju Moskve u predsjedničke izbore 2016. te optužbe Britanije da Kremlj stoji iza trovanja bivšeg špijuna Sergeja Skripalja samo ojačale to osjećanje da je Rusija okružena neprijateljima. To svakako nailazi na odobravanje u ruskoj političkoj kulturi koja ceni snagu i silu. Oni biraju Putina umjesto slobode. U Rusiji ništa nije opasnije nego utisak da je slaba, kazao je Pjotr Stolipin, premijer u vrijeme posljednjeg ruskog cara Nikolaja II. Međutim, taj privid slabosti čini Putina velikom prijetnjom Zapadu. U svakom slučaju, niko ne očekuje da će se Putin penzionisati i pecati ribu. Da li će nastojati da još jednom promjenom ustava ostane na vlasti, možda pokuša da vuče konce i senke poput Deng Xiaopinga u Kini, koji je do kraja života bio neosporni lider kao predsjednik moćne vojne komisije, ili će odrediti nasljednika kao što je njega odabrao Boris Jelcin. No i krunisanje novog lidera koga će rukopoložiti Putin ne garantuje tranziciju bez trzavica, jer čitav sistem vladavine već godinama počiva na jednom čovjeku, čime se slabe institucije, vlada vina prava, civilno društvo. Tako da kada jednoga dana ode, stvorit će se vakum koji neće moći lako da popuni ni nasljednik iz njegovog bliskog okruženja. Grupaciju u Kremlju koja kontroliše svu vlast i bogatstvo, potreban je zaštitnik kako bi sačuvala pozicije. Stoga je pitanje da li Putin može da se 2024. mirno penzioniše.
U nastavku o brojnim ruskim teorijama o tome ko je otrovao bivšeg duplog agenta Sergeja Skripalja i njegovu kćer Juliju 4. marta u engleskom Salzburiju. Budući da je Britanija optužila Kremlj, oni su odgovorili tako što su ponudili više različitih teorija. Rusija je 13. marta saopštila da je suviše rano reći koji je otrov korišten za trovanje duplog agenta Sergeja Skripalja i njegove kćeri. Rekao je za RIA Novosti Andrej Lugovoj, bivši KGB-ov bodyguard koji će kasnije postati poslanik u parlamentu. Britanska javna istraga ubistva bivšeg KGB-ovog agenta Andreja Litvinjenka, koji je umro 2006. nakon što je popio zeleni čaj u kojem je bio radioaktivni polonim 210, zaključila je da je baš Lugovoj, član liberalno-demokratske stranke Rusije, s Dmitrijem Kotvutunom izveo ubistvo. Istog 13. marta iz Rusije saopšteno je i da je agent Novičok uskladišten u Ukrajini. Ukrajinsku vezu sa trovanjem Skripalja ponudio je Nikolaj Kovalev, poslanik Državne dume iz vladajuće Jedinstvene Rusije, koji je bio direktor FSB od 96. do 98. godine.
Imajući u vidu činjenicu da je Sav Novičok bio uskladišten na teritoriji Republika bivšeg Sovjetskog saveza, onda, izvinite, ukrajinski link ne može biti isključen,
rekao je Kovalev za RIA Novosti. Sljedeća teorija 13. marta bila je da je Novičok pravljen i na drugim mjestima. Ta se teorija više puta ponavljala. Vojni ekspert Viktor Murakovski je rekao da se nervni agens Novičok mogao proizvoditi u svakoj dobro opremljenoj laboratoriji na svijetu. Zašto? Murakovski kaže da je bazičnu formulu za Novičok objelodanio Vilmer Zjanov, hemičar koji je radio više od 25 godina na sovjetskom programu hemijskog oružja. Onda je 20. marta ruski naučnik Leonid Rink dao intervju RIA Novostima u kojem je rekao da je baš on pomogao da se u sovjetskim laboratorijama proizvede nervni agens Novičok, demantujući tako ostale ruske tvrdnje. Dan kasnije intervju sa Leonidom Rinkom na kraju je doživio redakturu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iljir Bitići iznosi u intervju za Radio Slobodna Evropa da je Aleksandar Vučić, aktuelni predsjednik Srbije 2015. godine, na sastanku sa članovima porodice Bitići i bivšim američkim ambasadorom u Srbiji, iznio da je za ubistvo njegovo trojice braće odgovoran Goran Radosavljević Guri, policijski komandir žandarmerije iz vremena rata na Kosovu, danas član Vučićeve stranke. Radio Slobodna Evropa ne može da potvrdi navode Bitićija. Iljir Bitići se sastao u Beogradu sa ministarkom pravde Nelom Kuburović i tužiteljkom za ratne zločine Snežanom Stanojković. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem tvrdi da je porodici Bitići i američkim zvaničnicima prije dvije godine u to vrijeme premijer Srbije iznosio jasna obećanja.
Osjećam se razočarano, porodica se osjeća razočarano. Mogu reći da je i vlada Sjedinjenih Država razočarana. Obećao je Kongresu, State Departmentu, svakoj grani u Sjedinjenim Državama je obećao da će ovaj slučaj biti uskoro rešen. Čak i na Univerzitetu Hopkins izjavio da će ovaj slučaj biti rešen uskoro. To obećanje je dao i jednom od mojih savjetnika, nekadašnjem ambasadoru Bobu Beriju, i ništa se nije dogodilo. Zašto se ništa nije dogodilo, ne znamo. Samo on zna. On zna ko, šta i gde. I ja sam 100% siguran da on zna. U to nemam sumnje.
No doubt in my mind.
Kako ste tako sigurni?
Sure that. I'm pretty sure.
Veoma sam siguran. Dokazane su mu određene stvari preko Fatosa, preko... I on zna.
And he knows that.
One of the men who is the most... Osoba koja se najčešće pominje u slučaju braće Bitići jeste Goran Radosavljević Guri, koji je bio jedan od čelnika srpske policije tokom rata 98. i 99. godine. On je sada bitan član partije Aleksandra Vučića. Šta mislite o tome?
What do you think about that?
That's not right.
To nije u redu. To je sramota za vlasti Srbije da imaju ratne zločince u određenim sektorima vlasti. On odlazi na sastanke sa Evropskom unijom u Brisel. Ne znam kako odlazi tamo znajući da su mu ratni zločinci deo vlasti, a pogotovo deo njegove partije. To je nezamislivo. Zašto je tu Goran Radosavljević Guri? On zna da je Goran Radosavljević Guri osoba koja je ubila moju braću.
He knows that Goran Radosavljević Guri is one of the he is the person who killed my brothers.
That's not proved. To nije dokazano.
That's not proved.
Nije dokazano, ali on zna ko je kriv.
Who is guilty?
That is sound as... To zvuči kao vrlo ozbiljna optužba.
He is pretty much knows.
On dosta toga zna. On zna zato što je on taj koji nam je rekao. On nam je rekao koji su ljudi to učinili.
Two of them.
When? Kada?
Poslednji put kada je bio u Sjedinjenim Državama, tada je bio premijer, čini mi se, mislim pre dve godine.
Tada ste se sastali sa njim?
Da, bio sam ja, ambasador Kirby, moj zastupnik, moj brat, srpski ambasador, i on je precizno rekao kako, šta, kada i ko je odgovoran za smrt moje braće.
Gde je to bilo? U srpskoj ambasadi u Vašingtonu?
U ambasadi Srbije u Vašingtonu.
You want to say that Aleksandar Vučić mentioned... Želite reći da je Aleksandar Vučić pomenuo ime Gorana Radosavljevića Gurija kao jednog od odgovornih za ubistvo vaše braće?
Da.
Sastali ste se sa Snežanom Stanojković, tužiteljkom za ratne zločine Srbije u ponedeljak. Kakve ste informacije dobili od nje po pitanju istrage ubistva trojice vaše braće?
Jedina informacija koju smo dobili jeste da analizira predmet. Nova je na toj poziciji, zbog toga moramo imati razumevanja. Ona namerava da učini nešto. Ona se čini kao neko ko želi da se dokaže kao tužilac. Kao što sam rekao, pokušaće da učini nešto kako bi ovo bilo rešeno, kako bi se došlo do istine, kako bi se zločinci doveli pred lice pravde. Ali samo ako bi prave zločince izvela pred sud. To je poenta. Ne bi trebalo goniti ljude koji ništa ne znače. Ona bi trebalo da goni glavne osumnjičene. Ona je u poziciji da to učini.
U utorak ste se sastali sa ministarkom pravde Srbije Nelom Kuburović. Šta vam je ona rekla?
Ona je praktično rekla da postoje različite grane, da su ratni zločini i ministarstvo pravde različite grane. S moje tačke gledišta, zakon je zakon, ali svaka grana prati različite zakone. Ona je veoma razumna osoba.
Kako su vam Snežana Stanojković i Nela Kuburović objasnile to što slučaj Bitići traje toliko dugo?
Nisu na to odgovorile. Snežana je objasnila da prolazi kroz ceo slučaj i da pokušava da nastavi tamo gde je prethodni tužilac Vladimir Vukčević stao. Iz moje perspektive i znajući Vukčevića, znam da je istragu doveo do kraja. Ono što ona verovatno treba da uradi jeste da kao tužilac koji je preuzeo slučaj prođe kroz sve detalje kako bi se uverila da je sve čvrsto, jer prošlo je jako mnogo vremena. Dakle, da potvrdi sve svedoke, da se uveri da je sve čvrsto ili da možda uvede neke nove svedoke, da ohrabri svedoke da dođu i svedoče, da ih uveri da im životi neće biti ugroženi.
Imate li podatak koliko je ljudi spremno da svedoči u ovom slučaju?
To mi nije rečeno, ali ima nekoliko ljudi koje ona razmatra.
Intervju Iljira Bitićija za Radio Slobodna Evropa, koji je vodio Miloš Teodorović, možete u cjelini pogledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku neuobičajena priča za naše prilike. Daut Tihić iz Skelana i Dane Vasić iz Bajine Bašte sreli su se na ratnoj liniji u Skelanima kraj Srebrenice u jesen 92. godine. Daut je prvi zapucao i mislio da je ubio protivničkog vojnika, ali usuprotno se uvjerio nakon 14 godina. Prepoznali su se, razgovarali, a nakon toga postali su nerazvojni prijatelji. Pokrenuli su inicijativu o zajedničkom biznisu. Priču o njima zabilježio je Sadik Salimović.
Prilikom jedne od akcija kod Skelana, gdje su se te 1992. godine vodile žestoke borbe, Daut Tihić, tada vojnik armije Republike Bosne i Hercegovine, na udaljenosti od 5 metara primijetio je vojnika iz suprotnog tabora.
Samo sam vidio da čovjek ustaje i okreće se prema meni. Ja sam ispalio jedan rafal, drugi rafal, on je pao na leđa.
Dane Vasić, pripadnik Vojske Republike Srpske, rođen u Bajinoj Bašti u susjednoj Srbiji, nikada ne može zaboraviti bliski susret i rafal koji ga je pogodio i oborio.
Počinje polako dan i već se treba krenuti u akciju. U jednom trenutku neki sitan zvuk, sad, da li je to bio zvuk slomljene grančice? I u tom trenutku ja se okrećem i primećujem čovjeka na 4-5 metara od mene. Ja sam samo u njegovoj ruci video kako puška vibrira i nešto me ponelo. Nisam ja osjetio ni udarce, ništa. Znači, ponelo me nešto.
Iako je Dane pogođen iz neposredne blizine, nije bio ni ranjen.
Meni je pancir sav u periju izrešetan, puška se raspala i ja sam već onda, valjda, od udaraca, od nesvijesti, od, Već počeo se tresem, izgubljen, vraćen sam nazad skroz ovdje u Skelane.
Po povratku iz akcije, Daut je bio iznenađen.
Krenula je borba, oni se povukli, ja se vraćam, nema ni čovjeka ni puške.
U drugačijim okolnostima Daut i Dane su se sreli 14 godina kasnije. Daut je prepoznao čovjeka kojeg je, kako je mislio, ubio.
I svako jutro, ako pili smo tu kafu na Skelanima, i sad ulazi čovjek. I odgledam ako u njega on ulazi i prolazi. I sad ja ono nesvjesno. Ja sam ovog čovjeka ubio. Kao onaj se smije, čini se da je Stamenko bio, nisam baš siguran ko je bio. Kaže, pa ti se lud, da si ga ubio, ne bi čovjek hodio. I onda smo ga zvonili, on dođe, sjede.
Taj susret je od ratnih neprijatelja napravio nerazdvojne prijatelje. Uz svakodnevne kafe, među ljudima koji su nekada pucali jedni na druge, rodila se i ideja o zajedničkom biznisu. Zamišljeni biznis opterećen je brojnim problemima. Dane Vasić.
Planirali smo zajedničku firmu da otvorimo. Međutim, prosto čini mi se da ni jedan ni drugi nismo naišli ni na kakvu podršku, čak bih ja mogao reći ovako decidno. Ona borba iz 92. godine se nastavila, samo što sada on ratuje sa svojima, a ja ratujem sa mojima.
Daut ističe da neće odustati od zajedničkog biznisa.
Ova republika i ova država, ako hoće da ostane, ona mora da cijeni, da poštuje svoje građane, mora da bude ista za sve, da istu šansu ima Daut Ihić i Dane, on Dane Vasić. A da Dane Vasić i Daut Ihić zajedničku imaju prioritet u odnosu na samog Dauta ili na samog Dana. Na tome se gradi budućnost.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Priču koju ste čuli možete i pogledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org. A Centar za zaštitu ljudskih prava i toleranciju Polimlje iz Prijepolja podnio je zahtjev toj opštini da se u Prijepolju na spomeniku otetih i ubijenih Bošnjaka iz voza u Štrpcima 27. februara 1993. godine upišu imena svih žrtava, ne samo žrtava iz Prijepolja. Zahtjev je podržalo 50 organizacija i pojedinaca iz zemlje i regiona. Danica Gudurić.
Žrtva je žrtva bez obzira na njen identitet, poreklo i prebivalište, kaže Alen Duraković, predsjednik Centra za zaštitu ljudskih prava i toleranciju Polimlje, te da je ove godine inicijativu centra podržalo 50 uticajnih organizacija i pojedinaca iz zemlje i regiona.
Naša podrška ide od Zagreba, od Dokumente i gospodina Jakovčića Eugena, iz Washingtona, iz Londona, univerzitetski profesori, samostalni novinari, primamo gospodina Dina Mustafića koji čovjek nije mogao da vjeruje da zapravo se to dešava. Nisu znali da je zapravo politička odluka bila tada kada je spomenik napravljen da budu samo tu ljudi koji su iz Prijepolja.
Duraković podsjeća da su i prošle godine podnosili isti zahtjev opštini Prijepolje koji je ostao bez odgovora. Predsjednik opštine Prijepolje Dragoljub Zindović kaže da o tome više ne treba raspravljati i da je odluka doneta pre 10 godina, kao i da on sada iznosi samo svoj lični stav.
Neću predložiti da bude nigde predmet rasprave. Govorim krajnje dobronamerno, iskreno, pošto sam ja jedan od aktera koji su donosili odluke pre 10 godina da se izgradi spomen obeležje. Mi smo tada apsolvirali tu temu, doneli odluku, financirali za ljude koji su iz Prijepolja stradali van teritorije Prijepolja i to za to niko nije kriv iz Prijepolja. I nema nikakve logike da mi upišemo ime Crnca, ne znam iz koje zemlje, koji je stradao u Bosni i Hercegovini, da mu upisujemo ime u Prijepolju.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa kako komentariše da su na spomeniku u Bijelom polju upisana imena svih 20 poginulih, Zindović odgovara.
Ako su to uradili, onda nema potrebe. Negdje već postoje upisana ta imena. Još jedan razlog, više da mi ne upisujemo, tako?
Među 20 putnika nesrpske nacionalnosti nalazio se i Ilija Zličina iz Bijelog polja Crna Gora. Njegov brat Ragib Ličina kaže da porodicama žrtava iz Crne Gore nije jasno zašto na spomeniku u Prijepolju nisu upisane sve žrtve otmice.
Nije nam bilo prijatno jer podvajanje ne vodi ničemu.
Ali Ragibi dodaje da se porodice nadaju da će se na spomeniku u Prijepolju naći imena otetih i ubijenih iz Crne Gore.
Jer zajedno su bili, zajedno neka počivaju i na tom spisku.
Za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijatno.